Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អូឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទទី 25 ខែសីហាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃមួយកើតខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្បួនរត់ពាសដៃរបស់ពួកទៀមទាបំបញ្ញរត់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៃប្រទេសថៃបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំងរំលាយរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាជាតិក្រុងនិងបោះឆ្នោតអនុម័តសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំសភាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពផុយស្រួយនិងគ្មាននិរន្តរភាព
ការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរនឹងទួលផលច្រើនពីចេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងប៉ុន្តែការបែងចែកនៅផលចេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងគ្មានសមភាពមានសមធម៌
កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អគុណប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានប្រយុទ្ធជាមួយក្បួនរត់ពាសដៃរបស់ពួកទៀមទាបំបីរត់នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រភពយោធាប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្បួនរត់ពាសដៃនោះបានត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលវាកំពុងបើកបរនៅជិតព្រំដែននៅសមុទ្រអាហ្សូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់មកចុះផ្សាយថាក្បួនរត់ពាសដៃនោះបានចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍នោះគ្មានការបញ្ជាក់ទេក្នុងខណៈនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរជីឡារ៉ូសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូចង់បញ្ជូនក្បួនកង្វ័រចំនួន100មួយខ្សែទៀតទៅកាន់តំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូសបាននិយាយបន្តទៀតថាលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់បានបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានព័ត៌មានអំពីដំណឹងក្បួនកង្វល់ដឹកជំនួយនោះរួមមានព័ត៌មានអំពីប្រភេទជំនួយដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទៅកាន់តំបន់ខាងកើតនោះទៀតផងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រឈមមុខការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះក្បួនកង្វល់ជំនួយរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ទីក្រុងលូហានស្កដែលត្រូវត្រាដោយពួកអ៊ូទៀមមេដឹកនាំថ្មីរដ្ឋប្រហារយោធានៃប្រទេសថៃបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាយុលដេតលោកអាដាមសេនីប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានសុខចិត្តទទួលយកព្រះរាជបញ្ជាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបានបញ្ជាក់ពីទួលនីតិរបស់លោកនៅឯពិធី1ក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាដាមសេនីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ឱកាសនេះខ្ញុំขอให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่าចាំមុំបានទុំទេយ៉ាងតែមទី
លោកនិយាយថានៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមស្បត់មុខប្រជារាស្ត្រថាខ្ញុំនឹងឧទ្ទិសខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ដល់ប្រទេសជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រហើយនឹងនាំសុភមង្គលនិងសន្តិភាពជូនប្រជារាស្ត្រវិញលោកអាដាមសេនីប្រយុទ្ធបានដឹកនាំក្រុមរដ្ឋប្រហារយោធាចាប់តាំងពីការបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីនវ៉ាត់ចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាមកលោកអាដាមសេនីនិយាយថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងជានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនៅខែក្រោយហើយបាននិយាយទៀតថាលោកមានផែនការថិតនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រី រហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយការយល់ព្រមដោយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រអូឡង់បានរំលាយរដ្ឋាភិបាលចោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ានូអែលវ៉ាល់សបានស្នើការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានសុខចិត្តទទួលយកបញ្ជាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះចំណាត់ការខាងនយោបាយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការរិះគន់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់លោកអាណុលម៉ុងតេបឺករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបារាំងហើយនឹងការចោទសួររបស់លោកពីសកម្មភាពថវិការបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបារាំងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគំនាបពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនមានរបៀបរៀបរយក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានចោទសួរថាតើវិធានការតឹងរឹងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសបារាំងដែរឬទេពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip នៅពេលដែលជម្លោះរវាងភាគីច្បាំងគ្នាបានបន្តចូលថ្ងៃទី49យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស16ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានការវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាម2កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Gaza ការប្រយុទ្ធដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 2,100 នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលរួមមានកូនក្មេងជិត500នាក់ផងទាហានអ៊ីស្រាអែល64នាក់និងជនស៊ីវិល4នាក់បានស្លាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូបានប្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមរហូតដល់ខែកញ្ញាហើយបានព្រមានពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាឲ្យចាក់ចែងពីទីកន្លែងនានាដែលក្រុមហាម៉ាស់កំពុងប្រតិបត្តិការសឹកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យសព Michael Brown នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Saint Louis ភាគកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធដែលត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយមន្ត្រីស្បែកសម្នាក់នៅដើមខែនេះ Brown អាយុ18ឆ្នាំបានត្រូវលោក Darren Wilson មន្ត្រីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការប្រឈមមុខកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouriបនសពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីប៉ូលីសដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាថ្មីទីក្រុង Ferguson មានការស្ងប់ស្ងាត់ភាគច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមិញនេះបន្ទាប់ពីការច្បុកច្បល់អស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍ពលរដ្ឋអង់គ្លេសលើកដំបូងដែលបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យទីក្រុងឡុងដើម្បីព្យាបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រុសម្នាក់ដែលមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណបានឆ្លងមេរោគនោះនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនលោកបានត្រូវជន្លៀសចេញពីប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះយោធាមកកាន់ទីតាំងកងទ័ពអង់គ្លេសពីទីកន្លែងនោះលោកបានត្រូវគេដឹកដោយរថយន្តសង្គ្រោះពិសេសមួយទៅកាន់ទីកន្លែងដាច់ស្រយាលដើម្បីព្យាបាលជំងឺអេបូឡានៅមន្ទីរពេទ្យ Royal Free Hospital ក្នុងទីក្រុងឡុងក្នុងខណៈនោះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនក៏បានឆ្លងមេរោគអេបូឡានោះដែរអង្គការ WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនកំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលិកនោះបានទទួលការថែទាំដ៏ល្អបំផុតរួមមានជំរឿននៃការជំលះខាងវិជ្ជសាស្ត្រទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទៀតប៉ះសិនបើចាំបាច់ពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហាររថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់កងទ័ពអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសម្លាប់អ្នកបើកបររថយន្តនោះម្នាក់អបតិវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងចាំរុតនៃតំបន់កុលសម្ព័ន្ធខៃបើដែលមានចលាចលភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរថយន្តដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់អង្គការអូតង់ជារីរៃស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារនៅពេលដែលបើកបរនៅចន្លោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថាន ជាពិសេសនៅពេលឥឡូវនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនដ៏ធំមួយដឹកជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់ Kurdistan នៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សភាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសភាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពផុយស្រួយនិងគ្មាននិរន្តរភាពកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយធំបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងមួយទសវត្សរ៍កំពុងមានធ្វើពេញទំហឹងដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយគ្រាមានអាសន្នទៅកាន់តំបន់ Kurdistan នាផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើកាលពីថ្ងៃពុធមានគោលដៅកែលម្អស្ថានភាពសម្រាប់មនុស្សកន្លះលាននាក់ដែលបានគេចខ្លួនពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាងលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវហើយខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមានកំណត់ធ្វើ10ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនក្រុងដឹកជញ្ជូនជំនួយមិនមែនត្រឹមតែម្ហូបអាហារ2410តោនទៅកាន់ក្រុងអឺប៊ីលតំបន់ Kurdistan តាមអាកាសដីនិងសមុទ្រទេការដឹកតាមយន្តហោះ3គ្រឿងនៃវត្ថុនានាដូចជាតង់កំរាលផ្លាស្ទិកនិងប្រដាប់ប្រដាធ្វើម្ហូបបានប្រព្រឹត្តទៅរួចហើយទីភ្នាក់ងារ UNHCR បាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនជំនួយតាមយន្តហោះលើកទី4និងជាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរកប៉ាល់ទី1បានបើកបរទៅកាន់ទីក្រុងបាន់ដាអាបាសក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាពីទីនោះជំនួយសង្គ្រោះពីនាវានោះត្រូវបានដឹកតាមឡានកាមីញ៉ុងទៅកាន់ទីក្រុងអឺប៊ីលមានមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងជិត700,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ Kurdistan ភាគច្រើននៃជនទាំងនោះបានទៅដល់តំបន់នោះនៅដើមខែមិថុនាលោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យ UNHCR បាននិយាយថាជនទាំងនេះបានមកដោយគ្មានយកអ្វីមកជាមួយទេហើយត្រូវការអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដោយរួមមានទាំងម្ហូបអាហារទឹកនិងជំនួយខាងវេជ្ជសាស្ត្រផងលោកបានថ្លែងថាមនុស្សច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយទុក្ខសោកហើយត្រូវការទីជ្រកកោនខ្លាំងណាស
់ We estimate that hundreds of thousands of people are still living in unfinished buildings, mosques, churches, parks and schools. Officials estimate that half of the schools
in the Kurdistan region មានមនុស្សរាប់សែននាក់កំពុងតែរស់នៅក្នុងអាគារសង់មិនទាន់ហើយព្រះវិហារ mosque ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាអូធាននិងសាលារៀនពួកមន្ត្រីស្ទង់ប្រមាណថានៅពេលឥឡូវនេះចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃសាលារៀននៅក្នុងតំបន់ Kurdistan ជាកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់ពួកមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងឬសម្រាប់ពួកទាហានន
ៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារ UNHCR កំពុងຈັດចែងកិច្ចការក្នុងជំរំតង់2ក្នុងទីក្រុងអឺប៊ីលហើយគេរំពឹងថាជំរំ12ទៀតនឹងត្រូវបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាសរុបជំរំទាំងនេះ និងមានមនុស្ស 85,000 នាក់រស់នៅក្នុងនោះនៅពេលដែលជំនួយសង្គ្រោះត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយមួយទៀតកំពុងធ្វើនៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសៀរីនៅទីនោះហើយដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភៀសច្រើនមកពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាយ៉ាហ្ស៊ីឌីបានរត់គេចខ្លួនចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកចេញពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសភាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសភាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិស្របតាមស្មារតីនៃការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរសភាក៏នឹងរុះរើសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការទាំង10របស់សភាជាតិដើម្បីបញ្ចូលសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងត្រូវឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សទាំង2រដ្ឋសភាគ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះមានចំនួន3ធំធំគឺទី1បោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាដែលមានលោកងួនញ៉ាល់ជាបេក្ខជនទី2បោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាដែលមានបេក្ខជនលោកកឹមសុខានិងទី3បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការទាំង10នៃរដ្ឋសភាលោកយ៉ាំពេញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតែងតាំងអនុប្រធានទី1និងទី2នៃរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់រដ្ឋសភាជាមុនសិនហើយរាល់ការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាលក្ខណៈសម្ងាត់ដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាត 50% បូក1
បាទសមាជិកគណៈអង្គការទាំង10នោះហើយបានសមាជិកគណៈអង្គការទាំង10នោះទៅរៀបចំបោះឆ្នោតប្រធានអនុប្រធាននិងលេខារបស់គណៈកម្មការនីមួយ
ៗយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងខែកក្កដាគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាឡើងវិញដែលបច្ចុប្បន្នបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងតំណែងពីប្រធានរដ្ឋសភាអនុប្រធានទាំងពីរនិងប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់របស់រដ្ឋសភាលោកយ៉ាំពេញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាបេក្ខជនដែលត្រូវឈរឈ្មោះជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកអេងឆៃអៀងនិងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិលោកសុនឆៃជាបេក្ខជនប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកប៉ុលហំជាបេក្ខជនប្រធានគណៈកម្មការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកលោកឡុងរីជាបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិនិងមុខងារសាធារណៈនិងលោកស្រីជូឡុងសូមរាជាបេក្ខនារីអនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានលោកអ៊ូចន្ទិតជាបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌និងលោកយ៉ាំពេញរិទ្ធជាបេក្ខជនប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជននិងកីឡាធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរលោកស្រីមូសហួរជាបេក្ខនារីប្រធានសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចនិងកិច្ចការនារីលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ជាបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈកម្មការសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងចុងក្រោយគេគឺលោកយឹមសវណ្ណជាបេក្ខជនប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំណែកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានឈរឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាបេក្ខជនក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋសភាទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះលោកឈឿនវ៉ុនសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបាននិយាយថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការចូលកាន់កាប់ទូនីតិថ្មីក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងជួយជំរុញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាព្រមទាំង ការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុននេះក្រុមវាគ្មិនជំនាញជាច្រើនរូបតែបានជួបជុំគ្នាក្នុងវេទិកាមួយបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដែលមិនបានគិតគូរដិតដល់ពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលអំណះអំណាងទាំងនេះលោកខួនធារ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយភាពផុយស្រួយនិងគ្មាននិរន្តរភាពដែលនាំមកជាមួយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងបរិស្ថានអ្នកជំនាញនានាបានលើកឡើងដូចនេះក្នុងវេទិកាស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលបានមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិកានោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្ដែងកង្វល់អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះក្នុងការអភិវឌ្ឍកិច្ចពិភាក្សានេះរៀបចំឡើងក្រោមការទ្រទ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីវិទ្យុសម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័ន Asia Foundation ជាដើមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាអតីតសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានព្រះបន្ទូលជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់អ្នកចូលរួមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់របស់កម្ពុជានាំមកជាមួយផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដល់សង្គមនិងបរិស្ថាន
កម្ពុជាបានរីករាយជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយយើងត្រូវតែមានមោទនភាពនិងអបអរសាទររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចកំណើនបែបនេះក៏ប៉ុន្តែកំណើនដ៏ខ្ពស់នេះក៏នាំមកជាមួយនឹងផលវិបាកខ្ពស់ផងដែរដូចជាការសឹករិចរិលនៃបរិស្ថាននិងការកើនឡើងគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍអត្រាភាពក្រីក្រនៅតែខ្ពស់ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទគម្លាតរវាងអ្នកទីក្រុងនិងអ្នកជនបទនៅតែធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងសង្គមនិងនយោបាយនិងអស្ថិរភាពជនរងគ្រោះពីចំនួនដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សអយុធធរសង្គមនិងអំពើពុករលួយកំពុងតែស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះតើអ្នកណាអាចជួយពួកគេបានតើអ្នកណាគួរទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍមានបន្ទូលបន្ថែមថាកម្ពុជាចាំបាច់គិតគូរពីការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឡើងវិញឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍមួយដែលមាននិរន្តរភាពនិងសមធម៌និងដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍនេះលោកតេកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ NGO Forum ដែលជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងវេទិកានេះយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះ
បាទកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សមាបករបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកជាមួយគ្នាទាំងគុណសម្បត្តិហើយគុណវិបត្តិនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានភាពរីកចម្រើនតទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាពរីកចម្រើនតទៅនឹងសំណាញ់សវត្ថិភាពតទៅនឹងជីវភាពរស់នៅចំពោះប្រជាជនមួយភាគប៉ុន្តែអន្តឹមនឹងយើងក៏ឃើញមានបញ្ហាការប្រឈមដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដូចជាបញ្ហាតកតងចំនួនដីធ្លីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើបញ្ហាតកតងនឹងការបណ្ដឹងចេញតកតងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន
ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសំដៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមវប្បធម៌និងបរិស្ថានហើយធានាបានថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចទទួលបានធនធានទាំងនោះដដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងជាវាគ្មិនម្នាក់ដែរនោះថ្លែងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់របស់កម្ពុជាគឺជាកំណើនមួយប្រកបដោយភាពផុយស្រួយដែលក្នុងនោះជនមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលផលច្រើនលើលប់ពីកំណើននេះ
តែវណ្ណសុខខ្មែរនឹងទទួលផលច្រើនពីចេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងប៉ុន្តែការបែងចែកនៅផលដែលចេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងគ្មានសមភាពមានសមធម៌ការគ្រប់គ្រងផលដែលចេញពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអត់បានល្អហើយមួយទៀតការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរគេឲ្យឈ្មោះថាជាការអភិវឌ្ឍសូន្យដោយសារតែយើងបានមួយហើយយើងបាត់មួយយើងបានផ្លូវប៉ុន្តែយើងបាត់ធនធានធម្មជាតិ
លោកសៅសុភីមនាយកខត្តកាល័យ និងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងបរិស្ថានមិនបានវាតម្លៃទៅលើការលើកឡើងរបស់ក្រុមវាគ្មិននេះទេប៉ុន្តែអាងថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នេះជាអតិបរមា
យើងបើមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងក៏មានការរិះគន់ការអភិវឌ្ឍក៏មានការលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបាទតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ផ្អែកលើស្អីដែលថាការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានេះវាផ្ដល់អវិជ្ជមានច្រើនជាងវិជ្ជមានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំក៏មិនអាចថាគាត់ត្រូវឬក៏ខុសបាទការអភិវឌ្ឍការស្អីស្អីហ្នឹងវាប៉ះវាខូចប្រខាតដល់នេះសង្គមឬក៏ដល់បរិស្ថានគឺយើងមានវាបបធ្វើការមាននីតិវិធីធ្វើការរបស់យើងណា
ក្រុមវាគ្មិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកម្ពុជាក៏បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់អាទិភាពទៅលើវិស័យអប់រំអភិបាលកិច្ចល្អនិងបើឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនោះបានជោគជ័យទាមទារឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខុនធីរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ាន់កំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬក៏យើងហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបឬក៏ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងបាទបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីដើមខែសីហានេះនៅក្រោមការដាក់ទិសដៅថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហងជួនណារ៉ុនបាទហើយលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី29និងទី30ខែសីហានេះគឺបានន័យថានៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទហើយមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការមានចំនួនសិស្សដែលប្រឡងជាប់នោះគឺតិចតួចដូច្នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវាគ្មិនរបស់យើងវាគ្មិនប្រចាំខែគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនោះនឹងផ្ដោតពិភាក្សាទៅលើការពង្រឹងគុណភាពការអប់រំដោយលើកយកករណីសញ្ញាបត្រការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីមកពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តថ្មីនិងការអនុវត្តកន្លងមកក្នុងវិស័យអប់រំជាតិនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទយើងបានជួបគ្នានៅខែនេះតទៅទៀតបាទជាកម្មវិធីខែទី2របស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចបើអញ្ចឹងលោកបានតាមដានទៅការវិវត្តនៃការកែតម្រង់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះហើយតើសម្រាប់ដូចថាផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការជាតិនឹងការកែតម្រង់នេះបានដាក់ចំទិសដៅដល់កម្រិតណាដែរហើយបើជាពិសេសបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទើបតែបញ្ចប់នេះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចំពោះកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងដែលលោកអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកណារ៉ុនលោកបានដាក់ចូលនឹងគឺថាមានទាំងអស់ទៅ8ចម្ពោះឯនោះដោយដែលលោកធ្លាប់បានជម្រាបមតិសាធារណជនក៏ប៉ុន្តែដែលយើងហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីដើមខែសីហានេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ជាទូទៅនោះទេហើយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងពេញជាត្រឹមត្រូវណាស់គ គឺមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីសំណាក់មតិសាធារណជនហើយនឹងជាពិសេសមាតាបិតាសិស្សដែលមានកូនប្រឡងបាក់ឌុបនឹងថាអាចនឹងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះយើងចាំមើលតអស់គ្នាថាតើប្រមាណភាគរយយើងមិនអន្តមិនអាចនិយាយបានទេដល់រាប់ណាលទ្ធផលជាផ្លូវការមិនទាន់ចេញមកវិញក៏ប៉ុន្តែមានទស្សនវិជ្ជាមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកកំសែងហើយនិងអ្នកស្ដាប់តអស់ថាការដែលយើងធ្វើដូច្នេះគឺមានគោលដៅ2ទី1គឺថាដើម្បីនឹងបំបត្តិការកេងបន្លំគឺដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាប្រកាសជាបានជោគជ័យទាំងមាតាបិតាសិស្សទាំងអ្នកសង្កេតការទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ NGO និស្សិតសិស្សដែលជួយធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយហ្នឹងរឿងទិញសញ្ញាបត្ររឿងយកចម្លងគ្នារឿងបង្ហោះតាម smartphone អីវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺអត់មានហ្នឹងគឺប្រកាសជាបានជោគជ័យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺមានការព្រួយបារម្ភថាចុះបើសិនជាវិធ្លាក់ខ្លាំងច្រើនពេកទៅធ្វើម៉េចទៅតើមានសិស្សឯណានឹងចូលរៀនឧត្តមសិក្សាហើយសាលាឯកជនសន្តិសុខសន្ធប់ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះហើយបានជាខាងផ្នែកអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងលោកមានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំហើយក៏បានសម្រេចថានឹងមានការប្រឡងជាលើកទី2នៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះទៀតជំរាបដល
់បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រចឹងហើយនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយលោកបានលើកបើលោកសុភ័ក្របានលើកពីរឿងឪពុកម្ដាយដែលមានការព្រួយបារម្ភតើមានការជូនដំណឹងឲ្យគាត់បានដឹងអំពីការដែលនឹងបន្តឹងសម្រាប់ការប្រឡងនេះហើយគាត់បានរៀបចំខ្លួនកូនចៅគាត់ទេបានជាមានប្រតិកម្មស្រាប់តែប្រឡងចាប់តែចេញប្រតិកម្មខ្លាំងចឹងហ៎បាទ
តាមមែនទៅអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងលោកបាននៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមកាន់មុខតំណែងហ្នឹងអានឹងយើងនិយាយឲ្យសុចរិតយុទ្ធធម៌ទាំងអស់គ្នាលោកបានធ្វើការជម្រាបជូនជាសាធារណមតិរៀបចំទាំងក្នុងក្រសួងទាំងទៅជជែកជាមួយនឹងមតិសាធារណជនលោកបានប្រាប់តាំងពីដើមពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងថាបញ្ហារឿងបាក់ឌុបនេះនឹងមានការកែប្រែខ្លាំងប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំស្ទាបស្ទង់សាធារណមតិទៅគឺថាអាចនៅតែនាំគ្នាគិតថាអូប្រហែលជាមិនតឹងណាស់ណាទេអាចនឹងខ្សីខ្សួរគ្នាខាងនេះអាចនឹងប្រើលុយកាក់បានដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅនៅក្នុងការពមៀនរបស់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែដល់តែចេញមកទៅគឺបានភ្ញាក់គ្រប់គ្នាថាអូអញ្ចឹងមែនហ្នឹងតឹងអញ្ចឹងមែនដូច្នេះខ្ញុំបានដើម្បីនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកកំសែងថាមានបានប្រាប់តាំងពីដើមក៏ប៉ុន្តែការដែលប្រាប់នោះគឺមិនបានយកចិត្តដាក់ហើយនាយកសាលាហើយនឹងគ្រូបង្រៀនទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងពេល6 7ខែចុងក្រោយនេះក៏បានបញ្ជូនសារទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមកូនសិស្សជាពិសេសថ្នាក់ទី12ហ្នឹងឲ្យត្រៀមលក្ខណៈប្រឡងហើយខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសិក្សាខ្មែរដើម្បីនៅក្នុងរឿងនេះឲ្យបានជួបនឹងកូនសិស្សថ្នាក់ទី12ហ្នឹងម្នាក់សិតតដឹងឮទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលខំរៀនក៏គេខំរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទេហើយមិនស្មានថាធ្វើខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធី Hello VOA បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទលោកសុភ័ក្រមុននឹងបន្តកម្មវិធីនេះតទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាក់ផ្សាយបន្តិចនៅប្រសាសន៍របស់លោកហងជួនរុនដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយគាត់មុននឹងបន្តិចមុននឹងកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមបាទហើយបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទ
បាទ
បាទបាទគឺលោកបាននិយាយបរិភ័យជាមួយនឹងបាទលោកបានលើកអំបញ្ញមិនដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ទាំងស្រុងបាទ
ការប្រឡងនឹងគឺរៀបកត្តាបានប្រតិមានសម្រាប់ស្របល្អបាទហើយរដ្ឋផលនៃការប្រឡងនេះចូលបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់សិស្សហើយអញ្ចឹងគឺរដ្ឋផលនេះយើងអាចយកទៅដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ថាតើយើងត្រូវដោតទៅលើការងារអីហើយឥឡូវនេះគឺយើងក៏សួរពីចំធ្វើសិក្សាសាលាមួយនៅកំពង់ចាមដើម្បីពិនិត្យថាកម្មវិធីកំណែទម្រង់ពីចំពោះវិស័យទាំងឡងហើយទៅដោតថាពីមូលហេតុផ្សេងៗដើម្បី ឧទាហរណ៍ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនការផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងការរៀនការបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺថាមកក្រោយក្រុមប្រឡងនេះយើងធ្វើការកំណត់នៅទិសដៅកំណែតម្រង់ហើយកំណត់ចក្ខុវិស័យជាពិសេសគឺពង្រឹងគឺថាសាលាដែលម្ដងថាពង្រឹងអបាកិច្ចតាមសាលាបាទហើយក៏ដូចជាពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូហើយការរៀននៅការបង្រៀនភាសាខ្មែរបាទកំណានតាំងពីឆ្នាំទី1ទី2ទី3បាទហើយនឹងការពង្រឹងការពិនិត្យឡើងវិញនៅវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀននៅកុសលការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូជាដើមបាទក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសាលាការចូលរួមរបស់មេដាបេដាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការកែលម្អសាលារៀននេះ
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនណរ៉ុនលោកបានលើកនៅចំណុចជាច្រើនចុះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រលើកចំណុចខ្លះដែលតើលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកនឹងចំបញ្ហាអស់ហើយឬនៅហើយជាពិសេសទៅលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៅតាមសាលាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយតាមពិសោធន៍របស់លោកសុភ័ក្រតើនៅខ្វះខាតចំណុចណាទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកំណែតម្រង់ហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រង់នេះទៅមុខហើយស៊ីជម្រៅហើយហើយឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងកំណែតម្រង់នេះគឺមិនមានថមថយទេក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវចោទសួរព្រោះវាជាការពិតបញ្ហាទី1បើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចយើងសួរថាតើយើងមានអីយកទៅប៉ះប៉ូវដើម្បីឲ្យនាយកឲ្យលោកគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ហ្នឹងតើប្រាក់បៀវតដែលគាត់បានទទួលដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅធ្វើសិស្សផ្សេងដោយដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើអាចបានឬនៅបាទនៅមិនទាន់បានទេដូច្នេះបើទោះបីជាយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងអស់ទៅនោះសិនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រសួងមុខងារសាធារណៈធ្វើការជាមួយគ្នាកំពុងតែកំណែតម្រង់យ៉ាងប្រញឹកណាស់ដើម្បីសើរើមើលបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការព្រោះតែយើងត្រូវតែកាត់បញ្ជីខ្មោចដែលមានតែឈ្មោះអត់មានមនុស្សទៅធ្វើការនៅចេញបើមិនចឹងទេយើងមិនអាចតម្រឹមមនុស្សចំនួនមន្ត្រីរាជការមិនអាចតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានទាំងអស់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយឺតយ៉ាវមកវាច្រើនជាង10ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើហើយធ្វើបញ្ញត្តិទៅទៀតដូច្នេះនេះជាបញ្ហាមួយធំណាដូចជារឿងបញ្ហាប្រឡងជាដើមយើងប្រើមធ្យោបាយច្រើនណាស់ប្រើអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយប្រើអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត NGO កូនសិស្សស្អីស្អីទាំងអស់ហើយលុយកាក់ក៏យើងប្រើច្រើនដើម្បីកែទម្លាប់និងផ្នត់គំនិតដែលធ្លាប់មានស្អីយកទៅទិញស្អីយកទៅចាយលុយស្អីស្អីហ្នឹងយើងសួរថាចុះទៅថ្ងៃមុខទៀតតើយើងមានមធ្យោបាយបែបហ្នឹងធ្វើគ្រប់ទៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបឬទេហ្នឹងគឺថាតើយើងធ្វើយូរបានផ្នត់គំនិតបានដេញរបៀបដែលចេះទៅប្រើលុយយកស្អីទៅទិញវិញ្ញាសាសោកប៉ាន់អីជាដើមហ្នឹងអាចកែទៅបានដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមអស់តានេះមិនមែនងាយស្រួលដើម្បីនឹងធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនៅមានឆន្ទៈហើយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមាតាបិតាសិស្សហើយនឹងសិស្សខ្លួនឯងយល់ថាគុណភាពនៃការសិក្សារបស់យើងត្រូវតែឆ្លងកាត់បែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងរួមគ្នាយើងត្រូវតែទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានជាមិនខាន
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកដំបងបាទគឺលោកសំបូលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកសំបូលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរល
ោ
កបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកសំបូបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានយោបល់ថាការប្រឡងឆ្នាំនេះវាគឺបានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែនេះថាមានការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងថាតើជួរថាតើលើកទី2ហ្នឹងក៏សូមអរគុណអនុវត្តដូចលើកទី1ដែរឬអត់បា
ទតែប៉ុណ្ណ
ឹងគឺថាឲ្យថាអត
់តែប៉ុណ្ណឹងបា
ទបាទបាទហើយមួយទៀតថាបើសិនជាការប្រឡងលើកទី1ធ្លាក់ច្រើនហើយគឺនៅតែលើកទី2នៅតែធ្វើតាំងទៀតខ្ញុំជឿថាការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងក៏នៅតែធ្លាក់ច្រើននឹងដែរថាខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពោលថាមិនបាច់ឲ្យមានការប្រឡងលើកទី2ទេកុំឲ្យសោះនេះវារំចាំច្រើនយើងចាំធ្វើគឺឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតតែម្ដងទៅថាបើសិនជាវិធានការក្រសួងធ្វើប្រឡងលើកទី2ឆ្នាំហ្នឹងចុះឆ្នាំក្រោយនៅលើកទី2ទៀតដែរឬអត់បា
ទបាទ សូម
បាទអរគុណបងហើយបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសំបូលោកសុភ័ក្រមិនជាលោកអាចឆ្លើយបានប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយតាម Facebook របស់លោកនន់សេរីបុត្រលោកសួរថាតើការពង្រឹងគុណភាពប្រឡងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំបានឬទេបានកម្រិតណាបើការប្រឡងមុនពង្រឹងគុណភាពបង្រៀននោះបាទដូចជាសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះគឺថាមានការប្រតិបត្តិគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី1របស់លោកសំបូរនៅតកៅខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចទាន់ដឹងបានទេថាប្រឡងលើកទី1ហើយនិងលើកទី2នេះតើមានជាប់ប្រមាណភាគរយបើសិនជាយើងគិតទៅនឹងឆ្នាំទៅមានជាង 80% ជិតដល់ 90% ដូច្នេះហើយលើកទី2នេះយើងគិតថាបើបូកផ្សំទៀតខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បើសិនជាបានដល់50ឬ 60% ទោះបីជាធ្លាក់មិនបានច្រើនដូចជាឆ្នាំទៅក៏នៅតែក្រាន់បើដែរឲ្យតែយើងបានពង្រឹងអភិបាលកិច្ចឡនៅក្នុងការប្រឡងនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រឡងលើកទី2នេះទៀតគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានស្អាតស្អំដូចលើកទី1បើសិនអញ្ចឹងទេវាអត់មានន័យទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅលើកទី1ចំណែកការប្រឡងលើកទី2នេះខ្ញុំឯកភាពចំពោះមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានព្រោះកាលពីជំនាន់សង្គមកាលខ្ញុំនៅរៀនលីសេស៊ីស្វាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានការប្រឡងលើកទី2នេះដែរនៅក្នុងលើកនេះអត្ថន័យរបស់វាដូចនេះអត្ថន័យត្រង់ថាយើងបានឲ្យសារទៅមាតាបិតាសិស្សហើយថាមិនអាចឈរនៅលើការទិញការស៊ីសំណូកដូចមុនទៀតទេដូច្នេះសារនឹងមិនអាចធ្វើតែមួយឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចកែប្រែផ្នត់គំនិតឬទម្លាប់អាក្រក់បានទេត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនឆ្នាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបានជាការល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាការប្រឡងលើកជាទី2នេះដូចជាឲ្យឱកាសដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅម្ដងទៀតបាទហើយឲ្យពួកគាត់យល់ថានៅមានឱកាសទៅទៀតដូច្នេះឆ្នាំក្រោយទៀតទៅខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនបើសិនជាយើងធ្វើសន្សំអញ្ចឹងកំណែទម្រង់នេះអាចនឹងឆ្លើយតបទៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយនេះអ្វីទៅតាមដែលខ្ញុំយល់លោកកំសែងសុំទោសអ្វីដែលខាង Facebook លោកសួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសុំ
តាមរបៀបចង់ថាមកពង្រឹងពេលប្រឡងមុនពេលឲ្យការពង្រៀនឲ្យការពង្រៀនការរៀននឹងឲ្យបានគុណភាពល្អសិនបានពង្រឹងប្រឡងឥឡូវស្អាតតែមកពង្រឹងពេលប្រឡងមុនការពង្រឹងពេលពង្រៀនណាបាទ
បាទបាទខ្ញុំគិតថាពេលវេលាវាមកដល់ពេលមួយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យយើងធ្វើការពង្រឹងគុណភាពมันអាចធ្វើបានតែក្នុងមួយឆ្នាំបានទេព្រោះវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើរឿងសាលារឿងគ្រូរឿងមុខវិជ្ជាដោយដែលអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍រឿងជីវភាពរឿងកូនសិស្សរៀនរឿងមេដាបេដាខំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងជួយទ្រទ្រង់ព្រោះសាលាមិនមែនមានតែសាលាទេដើម្បីជួយកូននៅផ្ទះក៏ឪពុកម្ដាយមានតួនាទីដើម្បីជួយកូនដែរហើយការរៀននៅក្រៅកូនសិស្សខ្លួនឯងក៏ត្រូវប្រឹងរៀនឥឡូវយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមានស្អីស្អីយើងអាចប្រឹងរៀនខ្លួនឯងបានដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំទៅជាមួយគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយគុណភាពចំណែករឿងប្រឡងអភិបាលកិច្ចប្រឡងយើងត្រូវតែចាប់ធ្វើនៅពេលណាមួយ
បាទ
បើយើងមិនធ្វើនៅឆ្នាំនេះតើយើងធ្វើនៅឆ្នាំណាបើសិនជាយើងធ្វើនៅឆ្នាំទី15 16យើងគៀកចូលទៅចិត្តបោះឆ្នោតហើយអាចនឹងមានផលវិបាកនយោបាយអាចនឹងជះលទ្ធផលនឹងទៅលើស្មារតីទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតវាមើលពេលដែលយើងគៀកពេកដូច្នេះបានជាខ្ញុំយល់ថាឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមអភិបាលកិច្ចប្រឡងពង្រឹងការប្រឡងគឺការធ្វើនេះជាការត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីឲ្យទម្លាប់ឲ្យដេញផ្នត់គំនិតនឹងអាចមានពេលនឹងបដូរបានហើយមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់នយោបាយទៅទៀតបាទ
បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីវឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកញ្ញាស្រីវឿនកំពុងចូលកម្មវិធី Hello VA បាទ
ចា Hello ជំរាបសួរលោកពូ
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរបា
ទចាអរគុណខ្ញុំចាប់តាមទៅលើវិសាសរបស់លោកពូលើកឡើងពីការកែអប់រំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមានចម្ងល់មួយខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីដើមមកហេតុអ្វីបានជាមិនត្រឹមកែប្រព័ន្ធអប់រំនោះឲ្យបានល្អហើយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទីធាននោះដល់ពេលខណៈពេលដែលវិស័យនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយទើប ធ្វើការកែតម្រង់អញ្ចឹងគឺថាការកែតម្រង់ហ្នឹងវាអាចមានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកាសនឹងដែរអត់នឹងសំដៅខ្ញុំតែមួយនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចេញតិចបងតិចបើសិនជាការប្រជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមិនទាន់មានជោគជ័យគឺថាតើសង្គមហ្នឹងអាចមានអភិបាលកិច្ចល្អបានដែរទេបើអំពើពុករលួយរាល់ថ្ងៃនៅតែមានម្ល៉េះហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហាក់បីដូចសុខភាពប្រមាណនេះក្នុងការចាត់ការទៅលើមន្ត្រីធំៗដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗខ្ញុំមានតែប្រាប់អរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសីវឿនច័ន្ទបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយទៀតរបស់ខ្ញុំស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងបងអូនសីសីវឿនបាទដែលគឺតើចំណេះដឹងដែលយើងមាននៅតាមថ្នាក់មធ្យមសិក្សាហ្នឹងអាចបំរើការសម្រាប់ទីផ្សារការងារនឹងបានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ដូចលោកសុភ័ក្រធ្លាប់នៅបារាំងហើយខ្ញុំនៅអាមេរិកយើងដឹងថាពេលខ្លះបងប្អូននឹងឥឡូវយើងដាក់ក្នុងសេណារីយ៉ូមួយថាបើសិនជាគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យហើយគាត់អត់ទាន់មានលុយចូលទៅមហាវិទ្យាល័យគាត់ទៅការធ្វើការងារតើគាត់អាចធ្វើការងារបានកម្រិតណាដែលកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យយើងអាចផ្ដល់បំរើទៅទីផ្សារការងារនឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះជាសំណួរមានកលឹះស៊ីជម្រៅព្រោះតកតងទៅនឹងយុវជនច្រើនណាដែលបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅថាបើសិនជាគាត់មិនជាប់បាក់ដប់វិញហើយតើគាត់អាចរកការងារអីធ្វើបាន
ហ្នឹង
គឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរកញ្ញាស្រីវឿនគាត់សួរហ្នឹងល្អមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយគាត់ថាវាមិនគួរនឹងធ្វើឥឡូវវាគួរតែធ្វើតាំងពីតាមខ្ញុំយល់វាគួរតែធ្វើតាំង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនម៉េះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅវិញក៏យើងមិនអាចត្រឡប់ទៅបានដែរមិនអញ្ចឹងព្រោះយើងឆ្នាំ2014ហើយវាត្រូវសួរថាការដែលមិនបានធ្វើពីមុនហ្នឹងគឺខុសហើយខ្ញុំថាអត់មានអីប្រកែកប៉ុណ្ណឹងបានទេគឺនាំគ្នាចូលរួមខុសទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចូលរួមប៉ោលវើយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរឿងនេះអត់មានអាចមកនិយាយថាយើងត្រូវបានទេអត់បានទេខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីវឿនក៏ប៉ុន្តែដោយសារយល់ឃើញថាខុសនឹងហើយបានគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយធ្វើក្នុងពេលដែលឥឡូវនេះតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទំជាប់ឆ្នោតទំតែរួចពីបោះឆ្នោតពីឆ្នាំទៅហ្នឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋលោកទៀមទាលោកទៀមទាអភិបាលកិច្ចលោកថាពុកលួយវាជ្រុលពេកហើយអានេះល្មមប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសទៀតទៀតនៅក្នុងអាស៊ានហើយក្នុងសកលលោកហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យកូនចៅរបស់យើងទៅជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់រៀនប៉ាកែគាត់ប្រកួតជាមួយគេបានគាត់ដណ្ដើមទីផ្សារការងារហើយនឹងធ្វើការទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្នុងសកលលោកដូច្នេះហើយបានជាយឺតយ៉ាវមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានាំគ្នាធ្វើឥឡូវកូនចៅយើងទៅជំនាន់ក្រោយអាចនឹងមានសង្ឃឹមថាមានគុណសម្បត្តិមួយដ៏ល្អនៅក្នុងរឿងវិស័យអប់រំនេះខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីវឿនមួយទៀតគឺថា ACU គួរតែធ្វើជាមួយនឹងអ្នកធំធំដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រង់ថានៅស្រុកយើងអ្នកធំធំគាត់មិនសូវទុកដានឲ្យគេចាប់ទេវិច ACU នឹងធ្វើការទាល់មានផោះតាំងហើយតអ្នកធំធំពេកមានអំណាចគាត់មិនសូវទុកផោះតាំងឲ្យ ACU នឹងចាប់ប្រមាណទេដូច្នេះហើយបានជាមិនហ៊ានប៉ះគេដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីវឿនថានៅពេលណាដែល ACU បានបង្ហាញឲ្យមតិសាធារណជនបានថាឲ្យឃើញថាដូចដែលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកថាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ិនលោកខែក៏ដោយផ្កាយក៏ដោយគឺថាតខុសហើយត្រូវតែចាប់ហើយបាទនៅពេលដែល ACU បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើប៉ិនលោកខែក៏ធ្លាប់ចាប់បានហើយខ្ញុំគិតថាពេលនោះមតិសាធារណជនលោកជឿច្បាស់ហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគឺកាន់តែមានផ្លែផ្កាហើយខ្ញុំក៏ចាំមើលដោយកញ្ញាស្រីវឿនចឹងដែរឥឡូវនេះតាមដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងបញ្ហាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានអង្គការ NGO ជាច្រើនហើយក្រសួងការងារក្រសួងវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានឲ្យអតិភិបច្រើនដើម្បីនឹងលើកតម្កើងនៅក្នុងរឿងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដែលអត់ជាប់បាក់ឌុបឬមួយអ្នកដែលអត់មានអាចនឹងទៅរៀននៅឧត្តមសិក្សានឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខវិជ្ជាអាចនឹងធ្វើការបានរត្រឹមប្រាក់ខែ150 200ឬ300នឹងអាចឲ្យគាត់ធ្វើការបានគាត់រៀនតែមួយឆ្នាំកន្លះដូចជាដុនបូស្កូអីជាដើម រឿងកណន័យរឿងដេរឿងធ្វើភ្លើងរឿងធ្វើកុំព្យូទ័ររឿងធ្វើឡានរឿងធ្វើស្អីស្អីច្រើនណាស់ហើយពួកគាត់ចាញ់មកខ្ញុំជួបនិស្សិតខ្លះដែលបានបើកដេញកន្លែងធ្វើបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់រកបានដល់ទៅ 4-500 មួយខែទៅទៀតដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគិតថាជួនកាលទៅការបើកមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សមណ្ដលវិជាជីវៈហ្នឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់យើងមួយចំនួនធំក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរហើយក្នុងពេលទន្ទឹមដែលយើងធ្វើនឹងក៏យើងត្រូវពង្រឹងដេញវិស័យអប់រំទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីពង្រីកដេញការដេញចេះដឹងរបស់យើងនឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅសកលលោកផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគឿថារឿងទាំងពីរនេះត្រូវទៅព្រមគ្នាលោកកំសែង
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកបានលើកពីខាងដើមបន្តិចពីការសម្រេចចិត្តនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបានជជែកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដូច្នេះតើយើងអាចនឹងញែកទៅពីអនាគតលោកបាទអាចនឹងញែកអំពីដូចថាអន្តរាគមនយោបាយនឹងដាច់ចេញពីគ្នាពីគុណភាពនៃការសិក្សាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកំសែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខាងរឿងនយោបាយហ្នឹងមិនគួរជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយលោកកំសែងស្រាប់ហើយគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកនយោបាយជួនកាលទៅគាត់គិតដល់មតិសាធារណជនជួនកាលទៅគាត់មើលឃើញជ្រុងជ្រោយច្រើនជាងអ្នកបច្ចេកទេសឬមួយច្រើនជាងរដ្ឋមន្ត្រីជួនកាលទៅគាត់អាចធ្វើការតម្រែតម្រឹមតម្រង់ហើយបើសិនជាការតម្រង់នោះវាមិនជ្រុលហួសហេតុពេកទេមិនលូកដៃទៅក្នុងដែនវិស័យនីមួយនីមួយជ្រុលខ្លាំងពេកទេខ្ញុំជឿថាក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួនកាលគាត់មានសិទ្ធិនឹងធ្វើរបស់គាត់ដែរត្រង់ថាមតិសាធារណជនយល់ព្រមទទួលយ៉ាងណាគួរតែប្រាប់គាត់ដែរថាធ្វើនឹងបានឬមួយធ្វើនឹងមិនបានដោយនីតិអភិបាលកិច្ចរាល់ចុងខែដោយដែលលោកកំសែងហើយនឹងខ្ញុំយើងធ្វើជាមួយគ្នានឹងគឺដើម្បីឲ្យទៅសម្លេងទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីគាត់ប្រាប់ទៅវិញណាហើយចុងក្រោយនឹងខ្ញុំឯកភាពថាបើអន្តរាគមពីអ្នកនយោបាយនឹងកាន់តែតិចគឺកាន់តែល្អបាទហើយជាពិសេសធ្វើអីឲ្យមានផែនកុំឲ្យអន្តរាគមចុងនីតិចុងក្រោយចឹងចង្កល់មើលទៅសាធារណជនគាត់វាក់ដែរគាត់ថាមិនគុំគិតពីមុនមកទាល់តែលឺថាធ្លាក់បែបចង់ច្រើនបានដាក់ទី2ទី3សូមបីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងក៏គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរនេះជារឿងពិតបាទលោកកំសែង
បាទលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ថៃនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ខែនេះហើយជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរថាការប្រឡងឡើងវិញគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី13និងទី14ខែតុលាហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ខ្ញុំដែលថាលោកនឹងផ្ដោតទៅលើគុណភាពគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យានិងជីវវិទ្យា4មុខមកបាទចឹងលោកសុភ័ក្រយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោក
បាទអរគុណណាស់បាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពូអញ្ញាធរកំពុងសម្របសម្រួលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានកើតមានឡើងនៅផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដកសញ្ញាសូន្យបានធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់នោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់រងរបួសបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់អាគារធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរាប់ពាន់ផ្ទះហើយក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះផងដែរការរំជួយផែនដីនោះបានកើតមានឡើងនៅចន្លោះទីក្រុង San Francisco និងទីក្រុង Sacramento ការខូចខាតភាគច្រើននៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុង Napa រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមូសាំបិកនិងអតីតចរណាឧទាម Renamo បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាកម្រិតទាបរយៈពេល2ឆ្នាំភាពចលាចលបានបង្កើនសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះថានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល2ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីពួកឧទាមរេណាម៉ូនិងគណៈបកកាន់អំណាចព្រីលីម៉ូបានបញ្ចប់អារិភាពព ួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនីហ្សេរីយ៉ាបូកូហារ៉ាមនិយាយថាពួកគេបានទួតត្រាទីក្រុងខាងជើងហើយបានយកទីក្រុងនោះធ្វើជាអ្វីដែលក្រុមនោះហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញពីអាប៊ូបាកាសេគូមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនោះនៅក្នុងកាសែតវីដេអូនោះសេគូនិយាយថាក្រុមបូកូហារ៉ាមបានទួតត្រាទីក្រុងវូហ្សាជាទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋបូណូនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសកាមេរូនប្រទេសសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីប្រយុទ្ធការរុលទៅមុខរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State នៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការវាយប្រហារណាមួយត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរី Walid Al-Mualem បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសេរីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីជួយប្រតិបត្តិសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តនៅដើមខែនេះដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយថវិកាហើយនឹងលំហូររបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសចូលក្នុងក្រុម Islamic State និងសាខារបស់ Al-Qaeda សហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងរួចទៅហើយដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone ប្រឆាំងនឹងក្រុម Islamic State នៅក្នុងតំបន់ខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារបានជួយទាហាន Kurds ដើម្បីកាន់កាប់ទំនប់ទឹក Mosul ឡើងវិញដែលបានផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីនិងទឹកសម្រាប់កសិកម្មក្នុងតំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ The Voice of America ប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលអាចព្យាបាលការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាដែលបានរាលដាលដល់ឆាប់រហ័សលោកយ៉ូស៊ូហូយេស៊ូហ្គានៃខតការឡៃជប៉ុនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាជប៉ុនអាចផ្ដល់ឱសថ Favipiravir ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Fiji Holding Corporation នៅពេលដែលមានសំណើរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះប្រធានាធិបតី Mugabe នៃប្រទេស Zimbabwe បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងនិងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទ្រុឌទ្រោមរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនេះលោក Mugabe បានទទួលស្វាគមន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងធំនៅមហាសាលប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយត្រូវបានកោតសរសើរដោយប្រធានាធិបតីស៊ីថាជាមេដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានប្រយុទ្ធជាមួយក្បួនរត់ពីសដៃរបស់ពួកទៀមទាវបំបីរត់នៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រភពយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្បួនរត់ពីសដៃនោះបានត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលកំពុងបើកបរនៅជិតព្រំដែននៅសមុទ្រអាហ្សូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់មកចុះផ្សាយថាក្បួនរត់ពីសដៃនោះបានចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍នោះគ្មានការបញ្ជាក់ទេនៅខណៈនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូចង់បញ្ជូនក្បួនកងវល់ជំនួយមួយខ្សែទៀតទៅកាន់តំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.